Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Australia naglaan ng dagdag na $10 million para palakasin ang maritime security ng Pilipinas. Kontrobersyal na batas sa child protection sa Northern Territory, inulan ng batikos mula sa mga Aboriginal group. At mga kapamilya star dumating na sa Sydney para sa ASAP Australia 2026 concert. Sa detalye ng mga balita, muling pinagtibay ni Australian Foreign Minister Penny Wong ang suporta ng Australia sa Pilipinas at sa rehiyon ng ASEAN sa usapin ng maritime security, kasabay ng pag-aanunsyo ng dagdag na $10 million o humigit kumulang 413 million pesos para sa drone technology at pagsasanay ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Sa kaniyang talumpati sa Philippine Coast Guard, sinabi ni Wong na mahalaga ang maritime domain sa seguridad, kaunlaran at katatagan ng rehiyon. Aniya, mahalaga ang pagpapanatili ng isang malaya, bukas, ligtas at nakabatay sa mga alituntunin ng Indo-Pacific. Iginiit niya ang patuloy na susuportahan ng Australia ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS bilang batayan ng pandaigdigang kaayusan sa karagatan. Bukod pa sa bagong pondo para sa drone capability, inilunsad din ni Wong ang susunod na yugto ng Civil Maritime Advancement through Partnership and Support ng Australia. Ayon sa kanya, dodoblehin ng Australia ang pondo para sa programang ito sa 678 million pesos sa loob ng apat na taon. Layunin itong suportahan ang modernisasyon ng maritime equipment, reforma sa maritime governance, pangangalaga sa karagatan, pagtugon sa climate change at scholarship at exchange programs. Sa kaugnay naman na balita, sinabi ni Australian Foreign Minister Penny Wong pa rin na ang mga kilos ng China sa South China Sea ay destabilizing and dangerous conduct o mga gawaing nakakapagpalala ng tensyon at mapanganib. Nagpalitan ng diplomatic protest ang Pilipinas at China matapos akusahan ng Philippine military ang China Coast Guard ng pananakit sa isang Pilipinong mandaragat gamit ang baton nitong Lunes habang papalapit sa isang barkong nagsisilbing outpost ng Pilipinas. Ang South China Sea ay isa sa pinakamahalagang rutang pandagat sa mundo na nananatiling sentro ng sigalot sa pagitan ng China at ilang bansa, kabilang na ang Pilipinas. Inaangkin ng China ang halos buong South China Sea sa kabila ng 2016 International Arbitral Ruling na nagsasabing walang legal na batayan ang malawak nitong pangangkin. Habang nasa Maynila para sa ASEAN meetings, bumisita din si Wong sa Philippine Coast Guard at muling tiniyak ang suporta ng Australia sa Pilipinas sa pagtugon sa mga hamon sa maritime security. Sa ibang balita, mariin namang kinondena ng mga Aboriginal organization at mga eksperto sa child welfare ang bagong batas sa child protection na ipinasa ng Parliament ng Northern Territory. Ayon sa mga kritiko, pinahihina ng batas ang mga proteksyon para sa mga batang Aboriginal. Inaalis ang independent oversight sa pagkamatay ng mga bata at maaring magbukas muli ng mga polisiyang naiuugnay sa stolen generations. Isa sa pinakamalaking pagbabago ang pagtanggal sa Aboriginal Child Placement Principle bilang pangunahing batayan sa paglalagay ng mga batang First Nation sa pangangalaga. Mahigit 120 hanggang 150 ang isinumiting opinyon at nananawagang ibasura o malawakang amyandahan ang panukala. Iginiit naman ng pamahalaan na bahagi ang bagong batas ng kanilang kampanya laban sa krimen at upang matiyak na ang mga bata ay lumaki ng ligtas mula sa kapabayaan, karahasan at pang-aabuso. Sinabi rin ni Shadow Minister for Children and Families Chancy Peach na para sa mga batang Aboriginal, mahalagang bahagi ng kanilang kapakanan ang pamilya, kultura, wika, pagkakakilanlan at lupang ninuno. Sa ibang balita, maglalaan ang New South Wales government ng $2 million upang tugunan ng mga residenteng hindi Ingles ang pangunahing wika na mas maunawaan ang kanilang energy bills at mapababa ang gasto sa kuryente. 10 community organizations ang maghahatid ng pondo upang magsagawa ng workshop at magbigay ng praktikal na payo tungkol sa paggamit ng enerhiya. Tutulungan din nila ang mga sambayanan na ihambing ang iba't ibang energy plans, pagandahin ang energy efficiency ng kanilang tahanan at malaman kung paanong makukuha ang mga rebate at iba pang tulong ng pamahalaan. Samantala, mahigit kalahati ng rekomendasyon laban sa Islamophobia sa Australia tinanggap na ng pamahalaan. Sinabi ni Multicultural Affairs Minister Anne Alley na ipinapakita ng tugon ng pamahalaan sa ulat ng Special Envoy on Islamophobia na kinikilala nitong seryosong suliranin ang Islamophobia sa bansa. Tinanggap na ng pamahalaan ang 35 sa 54 na rekomendasyon, kabilang ang pagpapalakas ng kakayahan ng Australian Federal Police sa pagtanggap at pagtugon ng mga ulat ng Islamophobia sa pamamagitan ng pinalawak na Community Liaisons Team. Kasama rin sa pagsusuri sa National Curriculum upang labanan ang racial at religious prejudice. Nakibahagi ang 120 tauhan ng Philippine Army sa Exercise Carabaroo 2026 sa Australia. Isang magkasanib na pagsasanay kasama ang 1st Brigade ng Australian Army na naglalayong palakasin ang kakayahan ng dalawang hukbo na magsagawa ng magkatuwang na operasyon. Bilang bahagi ng paghahanda, nagsagawa mga sundalo ng Pilipinas at Australia ng live fire exercises sa Townsville Field Training Area sa Queensland nitong 20 Hulyo. Isinasagawa ang Exercise Carabaroo sa ilalim ng mas malawak na Exercise Predators Front 2026 at nakatuon sa defensive operations, dismounted tactics at mga operasyon sa mga mahihirap na lugar. Ayon sa Philippine Army, ang kanilang 120 miyembrong contingent ay nakatalaga bilang isang infantry company na direktang nakikipagsanay sa mga tropa ng Australia sa buong ehersisyo. Balita naman mula sa komunidad, dumating na sa Sydney ang mga kapamilya stars bilang paghanda sa ASAP Australia 2026 na magaganap sa 25 ng Hulyo sa TikTok Entertainment Center. Mahigit 30 artista ng ABS-CBN ang makikibahagi sa konsertong handog para sa mga Pilipino sa Australia. Ayon kay Darren Espanto na nakibasking pa sa mga nasa Sydney, maaaring asahan ng mga manonood ang mga special na production or production number na eksklusibong inihanda para sa Australia audience. Kabilang na rin ang mga bagong collaboration at performances na iniayon sa lokal na Filipino community. Kabilang naman sa mga bagong dating sa Sydney, sina Martin Yevera, Regine Velasquez Alcacid, Shasha Padilla, Eric Santos, Angeline Quinto, Ogie Alcacid at Melay Cantiveros, bago ang inaabangang konserto ngayong weekend. At para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, sa Adelaide may mga pag-ambon at 15 degrees Celsius. Uulanin din ang Melbourne at 16. Sa Hobart may mga pag-ambon at 13 degrees Celsius. Malamig at sa Canberra na may morning frost at maulap at 15 degrees. Maaraw naman sa Sydney at 21. Sa Newcastle maaraw din at 22. Sa Brisbane, posibleng ulanin at 22 degrees Celsius. May mga pag-ambon sa Cairns at 26 at maaraw sa Darwin at 31 degrees Celsius. At yan ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Abangan si Vanessa Bragas para sa ikalawang bahagi ng ating programa. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.